Ko mēs šodien atsākam ieskatīties Mateja evaņģēlijā, Kalns prediķī, mēs kaut kad pirms lieldienām, man liekas, jau tas bija paņēmām pauzi, mēs skatījāmies, mācījāmies no Mateja evaņģēlija, uzsākām Kalns prediķi, un tad, man liekas, pirms lieldienām, pirms tā kā paņēmām pauzi, tad mums bija pirmā Samuēla grāma, un tagad mēs atgriezīsimies pie Kalns prediķa. Un mēs klausīsimies, ko Jēzus mums saka par bauslības pildīšanu. Kas ir bauslība, kā mums tā ir jāsaka, ko viņa priekš mums nozīmē, kā viņa darbojas vispār un arī ticīgā dzīvē. Ja? Es jums nolasīšu šo te gabaliņu, kas ir jums lapiņās. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, ja jums debesis un zemes zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šīm vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko debesu valstībā. Bet kas tos pildīs un mācīs, tiks saukts par varanu debesu valstībā. Ja es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāk par rakstu mācītājiem farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, kā tēviem ir sacīts, nenogalini. Un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas savu brāli saka nejēg, nododams sindariem. Bet kas savu brāli saka stulbais bezdievis, tas nododams ēles ugunīs. Tad, kad atnes savu upuru dāvanu pie altāra, un tur atceries, ka tavam brālim kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upuru dāvanu altāru priekšā, ej un izlīksti vispirms ar savu brāli, un tad pienes savu upuru dāvanu. Nevilcinies izlīkt ar savu pretinieku, kamēr vēl ar viņu esi ceļā, ka tavs pretinieks tev nenodot tiesnesim un tiesas izpildītājiem, un ka tas tev neiemet cietumā. Pat tiesa es tev sāku, tu no turienes neizies, pirms nenomaksās pēdējo kvadrantu. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, nepārkāp laulību, Bet es jums saku, ik viens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jo ir pārkāps laulību ar viņu savā sirdī. Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, izdraud to un met projām, jo tev labāk ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visu tavu miesu tiek iemest ellē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, nocer to un met projām, jo labāk tev zaudēt visu savu locekli, nekā visu tavu miesu nonāk ellē. Tāpat ir sacīts, kas atlaiž savu sievu, lai dod viņai šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ik viens, kas atlaiž savu sievu, izņemot viņas netiklības dēļ, spiež viņu pārkāpt laulību, un kas šķirtu prets, tas pārkāpt laulību. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka tētājiem sacīs, nelauz zvērest un pildi, ko kungam es zvērējis. Bet es jums saku, jums vispār nebūs zvērēt, nes pie debesīm, jo tas ir Dieva trons, nes pie zemes, jo tas ir viņa kaisols, nes pie Jeruzālims, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Nezvēri arī pie savas galvas, jo tu nevar pat vienu matu padarīt baltu vai melnu, lai jūsu vārdi ir jā un nē. Kas pāri par to, tas ir no ļauna. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts acs pret acs un zobu pret zobu, bet es jums saku, nestējas pretim ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tad pagriez arī otru. Kas grib ar tev tiesāties un ņemt tavu krēklu, tad atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tev spiež iet vienu jūdzi, paērīt divas. Dod tam, kas tev lūdz, un nenevērsies no tā, kas grib no tevis aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un īsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīlēt savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat savu debesu tēvu bērni, jo viņš liek saulē uzlākt par ļauniem un labiem, un lietumlīt par taisniem un netaisniem. Jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai arī muitnieki nedara tāpat. Ja jūs sveicinat vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darat, vai arī pagāni nedara tāpat, tad nu topiet pilnīgi, kā jūs debes tās ir pilnīgs. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Nu, ko aizlūksim? Lai mēs šo vārdu varam saprast un uzņemt, un lai tas nes augļus. Tās mēs tiešām nonākam pie šī kalnas prediķa, kur Kristus atnāk, un viņš mums atnes tavu likumu, tavu bauslību, tēvs, un palīdz man arī šeit priekšā pareizi to interpretēt, neko nepieliekot, neko neatņemot, tēvs, un lūdzu svētī šo laiku, tavs vārds tiešām darbojas un mūs izmaina, un pieved tev tuvāk, kungs. Kaut arī Kristus mums jau ir pievedis tev klāt pilnīgs, bet es domāju, mūsu ikdienā, mūsu sadraudzībā ar tevi, lai tā kļūst pilnīgāk un bagātīga. Un arī mūsu dzīve un kalpošana ar to kļūst bagātīgāk un priecīgāk tās. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, kalns prediķis. Viņš nepavēlti saucās kalns prediķis, jo šeit ir ebrejiem īpaši dot atsauksme uz kādu citu kalnu, uz Mozus otro grāmatu, kur Mozus dod savai tautai bauslību. Viņš viņus izved no verdzības un tuksnesī sapulcina pie kalna un dod savu vārdu, dod savu bauslību. Un Kristus viena no tām lietām, kas par viņu sacīt Mateja evaņģēlijas sākumā, visu laiku atkārtojās, ka Kristus dzimšana un viņa ienākšana, viņa kalpošana ir norādus to, ka vecā derība tiek piepildīta. Un arī šeit Kristus kā otrs Mozus, kā labāks Mozus, kā Mozus piepildījums nāk un dod savai tautai vārdu. Un tā viena lieta, ko viņš šeit dara, viņš parāda, ko mums darīt ar bauslību, kā bauslība darbojās. Tāpēc es šo tēmu nosauc bauslības pildīšanu, jo viņš tieši par to runās. Viņš ienāk kā labāks otrs pilnīgs Mozus un citiem var rasties jautājums. Varbūt viņš ir atnācis vienkārši bauslību atmest. Ja viņš arī darbojās kā Mozus, ja viņš no kalna dod savu vārdu, ko viņš darīs ar bauslību? Varbūt viņš ir atnācis bauslību atmest. Un tas mums, arī varbūt jums ir šis jautājums, varbūt tieši vai netieši, ko mums darīt ar bauslību, ar Dievu likumu? Kā tas darbojas mūsu dzīvē? Kāda ir bauslības loma mūsu dzīvē? Kā tā darbojas? Un Kristus mums šeit parādīs. Viņš mums parādīs to, ja redzēs šīs trīs lietas, ko es jums sīlicis attiecībā par brauslību. Kā mums to jāuztver? Kā viņi darbojas mūsu dzīvē? Viņš pirmkārt darbojas kā skaidrotājs. Jūs ievērojāt, šeit būs tās atsaucas, kur Kristus saka, jūs esat dzirdējuši, ka jums tēvi ir mācījuši. Jūs esat ebreji jūdi, jūs esat dzirdējuši šādas lietas. Un viņš saka, es esmu īstenībā tas, kas ir devis šo vārdu. Es esmu tas, kas Mozu viņu devu vārdu, un es jums paskaidrošu, ko tas nozīmē. Viņš noliek sevi par pārbauslību un pār Mozu. Viņš pasaka, es esmu trīsvienīgā Dieva otrā persona, Dieva dēls. Es pats esmu likumu devējs, un es būšu tas, kas jums paskaidro, ko ar to domāt. Mēs redzēsim, ka viņš ir skaidrotājs, ka viņš ir autoritāte pārbauslību, un viņš pasaka, kā tā darbojas. Mēs redzēsim, ka viņš ir piepildītājs, un mēs paskatīsimies, ko tas nozīmē, un ka viņš visu lietu atjaunotājs. Bet pirmkārt, viņš uz sevis paņem šo te lomu, paskaidrot, kā mums jāsaprot ir bauslība. Ja mēs gribam saprast, kā mums jāuztver Dieva vārds, Kristus saka, jums jānāk pie manis. Es esmu tas, kas jums to izskaidros. Jūs redzat, pašā sākumā viņš saka, es neesmu atnācis bauslību atmest, bet to piepildīt. Viņš saka, neviena no vecās derības zīmēm nezudīs. Viņš saka, tā ir autoritatīva. Bet es jums paskaidrošu, ko ar to iesākt. Jūs redzat, vairākas reizes šeit atkārtojas 21. pantā. Jūs esat dzirdējuši, ka tēvam ir sacīts un tā tālāk. 27. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts. 38. Pantā. Jūs esat dzirdējuši, ka es sacīts. 43. Jūs esat dzirdējuši, ka es sacīts. Un visur viņš pieliek šo te vienu frāzi klāt. Bet es jums saku. Ja? Viņš ir tas, kas atnāk un izskaidro. Viņš ir tas, kas interpretē. Viņš saka, jūs gribat saprast, kā, kas mums ir jādara Dievu likumu. Kā mums tas ir jāinterpretē? Ko ar to darīt? Viņš saka, jums jānāk pie manis. Un viņš ar to pasaka, es esmu Dievs. Neviens cits jums to nepaskaidros. Es jums paskaidrošu, kas ir jādara ar Dievu likumu. Es esmu Dieva dēls, es būšu bauslības interpretētājs. Viņš tas, kas mums paskaidro un interpretē. Un tā viena lieta, ko viņš izdara ar bauslību, un tas mums tūlīt novedīs pie nākošās lietas, pie otrā punkta, ka mums ir vajadzīgs, lai Kristus būtu bauslības piepildītājs. Tāpēc, ka viņš piegriež skrūves ar bauslību. Tad, kad viņš interpretē likumu, viņš neļauj mums izsprukt. Un tā ir viena no lietām, kāpēc, es domāju, cilvēciski cilvēkiem šķiet, ka viņiem Kristu nevajag. Ka viņi atrod veidus, ka mēs atrodam, es neteikšu viņi, es teikšu, mēs atrodam veidus, kā izsprukt no bauslības. Kā mēs padaram Dievu likumu izpildāmu. Ja? Kā mēs atrodam veidus, kā mēs viņu varam izpildīt. Lai sevi attaisnot, lai pateikt, ka tas ir kaut kas izdarāms. Mēs samazinām prasības no vienas puses Dieva likumam. Mēs tās prasības padarām izdarāmākas un attaisnojam savas kļūdas. Vai jeb savas pārkāpumus mēs attaisnojam, jeb pasakam, ka mēs kaut kā samazinām to, cik mēs esam bijuši nepaklausīgi. Mēs to šo te bauslī padarām izpildāmāku. Bet tas, ko izdara Kristus, viņš piegriež skrūves. Un šīs te prasības parāda, kādas viņas ir. Nu, piemēram, mēs neieskatīsimies katrā detaļā, es to kopskatu gribu, lai mēs dabonam. Ja? Bet, piemēram, ja, jau pašā sākumā, viņš saka, ja jūs taisnība nav pārāk par rakstu mācītājiem farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet Dievu valstībā. Un farizēji, tā bija šī te reliģiskā elita Jēzus laikā, viņi bija uztaisījuši par savas dzīves mērķi pildīt bauslību. Ja jūs no malas uz viņiem skatītos, tie nebija bezdievi nekādā veidā. Tie bija cilvēki, kas savu dzīvi bija veltījuši bauslības pildīšanai. Un rabīns sacīja, dodiet mums vairāk bauslības, mums būs vairāk taisnības. Jo viņi uzskatīja, ka pildot šos te likums, ja, ka viņi varbūt kaut kādā veidā kļūt pieņemam Dieva priekšā. Un tad, kad Jēzus pasaka, ja jūsu taisnība, jeb jūsu tā kā, nu, svētums bauslības priekšā nav labāks kā viņu, jūs neienāk Dieva, un jūs teikt, cilvēciski skatoties. Kā var uzlabot to, ko viņi dara? Ja? Kā to vispār var uzlabot? Tas ir bezcerīgi. Un Kristus piegriež skrūves uz pilnīgi visiem pret mums. Tā ir skaitā uz farizējiem. Viņš saka, tās prasības ir vēl augstākas. Nevis ar daudz dažādiem papildus likumiem, kā tas padarīts izdarāms kaut kādā veidā. Bet šīs te prasības iet dziļāk. Viņas iet uz tavu nevis vienkārši darbiem, bet uz tavu sirds motivāciju, uz to, kas tavā sirdī. Paskatieties tālāk, ko viņš saka. Jūs esat dzirdējuši no tēvtēvajiem, ir sacīts, nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Viņš saka, es to noteikti esmu dzirdējis no cilvēkiem. Kā viņi sevi attaisno, viņi saka, bet es neesmu neko tādu izdarījis, es nevienu neesmu nogalinājis. Es jau neko tādu neesmu izdarījis. Es jau nevienu neesmu, to mēs nosaucam kā vienu no tādiem lieliem, nu, smagiem pārkāpumiem, preiz slepkavības. Es nevienu neesmu nogalinājis, es neko nevienam neesmu izdarījis. Bet Kristus, viņš šo pašu likumu, viņš parāda, ka viņš patiesībā ir daudz dziļāk uz mūsu sirdi un ka mēs visi esam vainīgi šī likuma pārkāpšanā. Un viņš saka, katrs, kas ir dusmojies, ienīdis savā sirdī, jau ir nogalinies. Un ko tas nozīmē? Jūs sacīt, nu, tur ir diezgan liela starpība, jā, starp slepkavību un dusmām. Bet viņš saka, zini ko? Tas, kas ir tavā sirdī, tās dusmas, tas naids, tā ir maza sēkliņa, no kuras īstajā situācijā, vajadzīgajos apstākļos, tu varētu arī nogalināt. Kā kā sēkliņi, tas jau ir tavā sirdī. Viņai vienkārši vajag tikai iekrist auglīgā augstnē. Un tu to esi spējīgs izdarīt. Un zini, kā tu zini, ka tu to esi spējīgs izdarīt? Ja tu zini naidu un dusmas, ja tu to pazīsti, tad Kristus saka, tu to pats varbūt nesaprati, un tu sevi attaisni un saka, nē, es to nekad neizdarītu. Šaka, ja tavā sirdī ir bijis dusmas uz cilvēku, ja tev ir bijis, ziniet, latviešu tais te anekdoti, ja, kad kaimņam māja nodaga sīkums, bet patīkam, ja? Tas jau ir naids, kas vēl savam tuvākam ļaunumu. Un ja tas ir tavā sirdī kā sēkliņa, vajadzīgajos apstākļos, to Rīgais gatavs uz slepkavību. Viņš izgaismo, viņš saka, tas nav tikai nav runa tikai par darbiem, ko tu ārēji dari, un varbūt, ko īstenībā citi, kas ir tavā sirdī, neviens neredz. Viņš saka, tur visi ir gatavs jau atvirst tavā sirdī uz šo milzīgo grēku. Un ja tavā sirdī dusmas un naids, tu esi spiegs arī to izdarīt arī. Viņš saka, nemaldiniet sevi. Viņš saka, es daudz dziļāk skatos, kā šīs prasības jāizpilda. Tāpat par laulības pārkāpšanu. Šak, ja iekāri tavā sirdī, vajadzīgajos apstākļos, vajadzīgajā situācijā, tu esi uz to spējīgs. Tas nekas, ka tu to vēl neesi izdarījis. Bet savas sirds motīvas, es esmu ļoti daudz dzirdējis īstenībā no cilvēkiem liecības par laulību, kas pārkāpuši laulību, kas ir teikuši, šaka, pirms tam es sacīju, es nu gan uz to neesmu spējīgs. Es iekšēji domāju, es uz to neesmu spējīgs. Jā. Un pēc tam šie cilvēki pazīsta man, teiksim, es teikšu, tā draugi. Jā. Kristus, viņš izgaismo, viņš piegriež skrūs, viņš saka, nemaldini. Dieva prasības iet tālāk par to, ko tu dari. Viņš skatās sirdī. Viņš skatās tavā sirdī, kas tur ir. Jā. Viņš skaidro, viņš parāda nevis likumu burtu, bet likumu būtību un likumu garu. Redziet, cik ir perfekts tās viņa prasības. Ja tev acis tevi apgrēcina, izdrauj to un met prom. Un ja tev roka tevi apgrēcina, nocer to un met prom, jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli, nekā visu tavu miesu nonāk ēlē. Viņš saka, mums jābūt tik drastiski radikāliem pret savu grēku, ka mēs būtu tikpat labi gatavi acis izraut, ja viņi mūs noraut roku, ja viņi mūs apgrēcina. Viņš saka, Dieva prasības ir nevis tā, kā mēs tam pieejam. Nu, ja sanāks, nesanāks. Viņš saka, tam, kā Dievs grib, lai tu attiecies pret ļaunumu un grēku pats savā sirdī, ka tu būtu gatavs labāk to roku noraut, acis sevi izraut. Mums tik ļoti jāienēst šis te grēks. Ja? Tik ļoti viņš mums jāienīst. Tālāk, 38. Pantā, jūs esat dzirdējuši, kā es sacīts, acis pret acis un zobu pret zobu. Viņš saka, apsieties, kāds ir Dievs. Vai Dievs nekalpo tiem, kas viņu ienīst? Ja? Tālāk viņš saka, vai viņš neliek lietumu līt? Un šeit lietas ir kā svētība. Jūs saprotat, viņi dzīvo tuksnesī, kur lietas, mēs lietu uzvēram kā lāstu, bet, protams, Izraēlā lietas, tā ir svētība. Tā var kaut kas izaugt. Ja? Vai viņš Dievs nesvētī tos, kas viņu ienīst? Kas viņam nekalpo? Un tāpat arī saulē, ja? To mēs drusku labāk savā klimatā saprotam, ka saule kaut kas ir labs. Bet vai tad Dievs nedod savus labas dāvanas tiem, kas to nav pelnījuši un kas viņam nesako un viņu nemīl? Viņš saka, esiet tādi paši. Un tur viņš saka, ja neatsaki tam, kas tev lūdzu. Es dāsnis pret to un nemīlu tikai tos, kas tevi mīl. Vai ne? Kā mēs parasti ieejam telpā kaut kādā, nezinu, dzimšanas dienā, draudzē. Mēs reiz pārmeklējam, kas ir tie cilvēki, kas mums būs patīkami, draudzīgi, izdevīgi. Kā jūs skolā izmeklējat savu draugus? Vai ne? Tie, kas tev kaut kādā veidā tev derēs. Un ir kaut kādi cilvēki, kas pasaka, viņi man nedara, viņi man neko nevar dot, viņi nav interesanti. Viņš ir citādāks, viņš man ir svešs, viņš pārāk daudz gribēs no manis. Prēzi. Un Kristus saka, viņš saka, kas tad tur tāds īpašs? Vai te visi tā nedara? Kristus un Dievs pret jums attiecās pavisam savādāk. Viņš nāk pie tiem, kas viņu ienīst, viņš kalpo tiem, kas viņu nemīl. Vai tad viņš saka, jūs debes tās rīkojas pēc tam savādāk? Jūs, kāds 45. Pantā sacīt, ka jūs topat savu debes tā bērni, ja viņš liek saulē, uzliek par ļauniem un labiem, un lietumu līt par taisniem un netaisniem. Un tad mēs nonākam pie tā uzdevuma, ko šī te, no viena no uzdevumiem, ko kalnas prediķi un bauslības uzdevums, ko ir panākt pie mums. Šis te pirmais uzdevums mums parādīt, ka mums bez Kristus nav variantu Dievu priekšā. Mēs izlasam šo te aprakstu, kādas Dieva prasības. Tu esi ticīgs vai neticīgs, kristiets vai nekristiets. Pirmais uzdevums tev ir saprast, ka tu esi garā nabaks un ka tu esi izslāps un izslāps pēc Dieva taisnības. Ka tev viņas trūks, ka tev viņas nav, ka tu esi pazudis. Šis pirmais uzdevums man parādīja, ka Kristus ir bauslības piepildītājs. Ko tas nozīmē? Ievērot, viņš sākumā saka, viņš nesaka, es esmu atnācis šo bauslību, lai jūs piepildītu. Viņš saka, es viņu esmu atnācis piepildīt. Šis bauslības uzdevums ir saprast, uzdevums parādīt mums, un lai mēs saprastu, ka mums ir vajadzīgs Kristus, kā mūsu svētums, lai mēs nostātos Dieva priekšā. Ar ko sākās kalns prediķis? Svētīgi garā nabagie, jo viņiem piederēs debesu valstība. Svētīgi ir tie, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, nevis pēc taisnības kā patiesības, bet pēc Dieva taisnības, kas pasaka, ka mums viņas nav, es jums nolasīšu šos te vārdus, ja? Kalns prediķis sāks ar vārdiem. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tiem, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināt. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemanto zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Ko Kristus saka? Svētīgi tiem, kam bēdas. Un pirmā lieta, ko šiem raksturietam jāpanāk, lai tev būtu bēdas. Lai tu ieraudzītu savu bezcerīgo stāvokli, lai tev būtu bēdas, kad saprot, es nevaru pastāvēt Dievu priekšā. Lai tu būtu pateikt, es esmu garā nabaks. Ja? Nevis garīgi atpalicis, te nav par to runa. Garā nabaks nozīmē, ka tu esi tukšs gara lietās, tev nav ko Dievam piedāvāt. Un tas ir pirmais bauslības uzdevums, ka mums parādīt to, un no otras puses parādīt, ka Kristus piepilda. Viņš to ir piepildījis mūsu vietā. Tas ir evaņģēlijs. Kristus to ir izpildījis mūsu vietā, lai būtu mūsu svētums. Viņš nodzīvoja šādu dzīvi, kā šis te prasības izpildīdams un nomirdams pie krustos. Ar ko tad Mateja evaņģēlijs beidzās? Ja? Kalns prediķis varēja, principā, Bībela varēja beigties ar kalns prediķi. Mateja evaņģēlijam un Bībelei vai jaunajai derībai noteikti varēja būt tikai 5 nodaļas, es arī septiņas nodaļas. Ja? Viņi varēja noslēgties ar 7. Nodaļu kalns prediķiem. Bet viņi nebeidzās to, viņi beidzās ar krustu un augšām celšanos. Tāpēc ir vajadzīgs krusts, ka mēs neesam spējīgi izpildīt šīs prasības tajā līmenī, kāds Dievam tās ir pret mums. Viņš saka, esiet pilnīgi, kā jūs debes tās pilnīgs pašās beigās. Viņš tā kā uzliek punktu. Ja tu visu neko neesi dzirdējis, esiet tik pilnīgi, kā jūs debes tās, tik svēti kā Dievs. Viņš piegriež mums krusts. Un zini, kas ir? Viņš tieši ļoti svarīgi. Reliģiozajiem, es domāju, arī mūsu laikā cilvēkiem, kur viņi domā, ka es jau visu daru, man nevajag, man īstenībā nevajag. Un kas tad bija farizējiem šie te? Viņš saka, lai jūs taisnība lielāk, labāk nekā farizēji. Tie bija cilvēki, viņa problēma bija tā, ka viņi saka, mums Kristus nav vajadzīgs. Viņi jau viņu nogalināja pareizi piesiet krustā. Tā ir tā problēma, ka viņi neredz kā savu bezcerību to, ka viņiem ir vajadzīgs Kristus kā bauslības piepildītājs. Viņš ir atnācis piepildīt. Un redziet, 18. Pantā, tur pašā sākumā, ja? Es esmu atnācis, nevis bauslību atnācis, bet to piepildīt, patiesi jums saku, iekams debesis un zemes zudīs, pat vismazākais burts vai raksts zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks, tas tiks piepildīts. Un viena lieta, ko Kristus izdara, viņš piepilda ar savu svēto dzīvi, to nodzīvodams mūsu vietā, ar savu krusta nāvi, lai padarītu mūsu svētas Dievu priekšā ar to, ko viņš ir izdarījis. Viņš ir bauslības piepildītājs. Šī bauslība parāda, ka mums esam garā nabagi un izsalkuši, ka ka Kristum jābūt tam, kas nāk mums pabro. Mēs iesim vēlāk pie vakarēdienu. Ko mēs ēdam? Mēs mielojamies pie Kristu supuru, uzņemam Kristu supuru, ja? Jo mums nav šīs taisnības. Mēs esam izslaukuši un izslāpuši pēc taisnības, ko Kristus mums dod kā dāvanu, bez nopelna, pat pirkstiņu nepakustinot. Un tad, ja jūs esat uzmanīgi klausījušies, nevis gulējuši visu laiku un lasījuši līdzi, tad tur ir, jūs teiksiet, jā, bet viņš ir reāli, pasaka, lai viņi tādi ir. Viņš jau nesaka viņiem, nu, jums jau nekad, tas, nu, labi, es pajokoju. Tā kā, nu, labi, īstenībā jau es neko no jums neprasu. Viņš saka, dariet to, esiet tādi. Es topiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Vai viņš tās nav reāls prasības, ko viņš mums uzstāda? Tas jau nav nekāds joks. Viņš to no mums prasa. Un, ziniet, šo pašu jautājumu Mārtiņam Luteram reformācijas laikā uzdeva Erasmus, kurš sarakstījās, viņiem bija tāds saraksts, kur viņi sarakstījās par to, vai cilvēkam brīvu gribu. Pēc tam tas tika apkopos tādā grāmatā par brīvo gribu. Un Erasmus, viņš bija tāds apgaismības, varētu tepat nevis apgaismības, bet humanists. Man tagad šie te termini pēkšņi kaut kur izskrita no galas. Restīvi, viņš rakstīja Lutram, viņš saka, klausies. Kāpēc tad Kristus saka, ejiet un dariet to, ja to cilvēks nevarētu izpildīt, ja šīs prasības nebūtu izpildāmas? Kāpēc tad Kristus liek viņiem to darīt? Kāpēc viņš viņiem saka, esiet pilnīgi, kā jūs debes tās pilnīgs? Kāpēc viņš viņiem saka, ejiet un dariet, ja jau to nevar izpildīt? Un Luters viņam atbild, viņš saka, zini ko, Erasmu, tu nesaproti biblisku atšķirību starp bauslību un evaņģēliju. Bauslība, tas nav evaņģēlijs. Bauslības uzdevums ir panākt tieši to, viņš to saka, ej un dar, lai tu iet un darītu, un lai tu kā spogulī ieraudzītu. Tu esi beigts, miris, akls, klips, nabaks un pazuds. Tas nav teiks ar domu, ka tu to varēsi izpildīt. Ej un dari, pildi un tu dzīvosi, lai tu ieraudzītu, ka tu esi pazuds un nespējīgs to izpildīt. Tā ir viena puse. Tāpēc, ka mums jāredz, ka Kristus ir bauslības piepildītājs. Viņš ir mūsu svētums no Dieva. Viņš ir mūsu taisnība. Mēs tiekam pestīt neko, pat pirkstiņu nepakustinot. Un tas nekad nemainās, jā? Tas nekad nemainās priekš kristiešu. Bet tad ir nākošais līmenis, šī te Kristus kā piepildītājs tajā izpratnē, kas jums ir trešais punkts, ka viņš visu lietu atjaunotājs. Atcerieties, kā mēs pie no vēstules korintiešiem citējām pie ievadvārdiem, kad jaunā radīšana. Kad Kristus, viņš piedod mums, viņš atjauno mūsu Dieva ģimenē bez nopelna. Viņš ieved mūsu Dieva ģimenē un viņš mums piedod, bet viņš negrib tikai apstāties ar piedošanu. Nekad mēs netiekam pāri tam brīdim, ka mums nevajadzēs piedošanu, vai kad mēs varēsim ar saviem darbiem kaut kā nopelniem. Bet viņš grib kaut ko vēl vairāk, viņš grib mūs atjaunot. Ja šis te vārds, kas ir ievadvārdos, ka viņš ir Kristu, tas jauns radījums, Oriģinālā grieķu tekstā tur ir katrs, kas ir Kristu, ir jaunā radīšana. Tas ir līdzīgi, kā Dievs radīja pasāžu sākumā, un tad viņi krita grēkā, ja un ienāca ļaunums. Tāpat caur Kristu Dievu mērķi ir atjaunot radīšanu. Kristu notiek jaunā radīšana caur svēto garu, tāpat kā viņš radīja pasauli pašā sākumā, tāpat arī caur evaņģēliju viņš atjaunumu, viņš ienāk šī jaunā radīšana ielaužas mūsu dzīvē. Un viņš grib mūs piedot, bet viņš arī mūs grib ievilkt šajā jaunajā radīšanā. Un tā ir otra lieta, kā šī te bauslība kalpo, ka viņi mums rāda, kā izskatās jaunā radīšana. Kā izskatās mīlestība pret Dievu un savu tuvāko. Un tā ir tā jaunā radīšana, ko viņš mūsos veido kā kristiešos. Draudzē, individuāli. Redzēt tas, ko viņš saka arī šeit, ka tas viss notiks, tas tiks piepildīts 18. Pantā, Ir tā doma, ka tas tiks piepildīts. Tas, kas ir rakstīts bauslībā, šī mīlestība pret Dievu un savu tuvāko, ka viņa tiks iemiesota. Viņa tiks iemiesota draudzē, Un tas ir tas veids, kā pasaule izskatīsies, kad Kristus otrreiz atnāks. Dievs mums piedod un ievēda savā ģimenē, un viņš ir bauslības izpildītājs. Bez nopelna viņš mums padara svētus tēva priekšā. Bet tad otra lieta, ko bauslība dara, šis te dieva likums, kā kalns predīs, viņš parāda, vai tad nebūtu labi, vai tad pasauli nebūtu tik daudz labāka, ja mēs vienmēr runātu taisnību, ja mēs nemalotu. Ja? Kā viņš šeit par zvērēšanu saka. Viņš saka, ziniet ko, necenties izlocīties. Šis tas, jūs, vai, nu kā, es atceros savā laikā, man bija jāstājas darbā valsts aparātā, man bija jādod zvērests. Es biju jauns kristietis, prasīju, bet tur Bībelē rakstīts, ka es nedrīkšu zvērēt. Bet tur bija jādod ierēģiņu zvērests. Ja? Kristus šeit saka, ziniet ko, ebreji bija izstrādājuši visādas metodas, kā izvairīties, iedot tādu zvērestu ar čurikiem saucās. Ja? Tad nopiet, tas bija tas, viņi tur, ja es zvērēšu tikai skatoties uz Jeruzalemu, bet nepateikšu Jeruzalemas vārdu, tad es varu tikt vaļā no savu, un tā tālāk. Visāds veids, kā pildīt burtu, bet pēc būtības nepildīt. Ja? Mēs arī tā darām pareizi, mēs parasti, teiksim, man prasa kaut ko, ir tās, ziniet, tās teiciens, man kaut ko prasa, un es negribu atbildēt, tad es atrodu visāds veids, kā to pašu pateikt, tā kā nesamelojot, bet tā kā kaut ko citu atbildēt, teiksim, ja? Cirēs saka, zin ko, ja tu negribēs meloju, tad arī neprasi mani. Bet domāties, vai pasaulē nebūtu daudz labāk, ja mēs vienmēr teiktu taisnību? Ja politiķi teiktu taisnību, preizi, ja cilvēki runātu patiesību, vai te pasaulē nebūtu tik daudz skaistāka? Ja nebūtu laulības pārkāpšanas, kas sākās sirdī, ja nebūtu salauses ģimenes nodevības un pamestu bērnu, ja? Vai nebūtu daudz labāka pasaule, vai nebūtu, tā nebūtu jaunā radīšana? Preizi. Ja, vai pasaule nebūtu daudz labāka, kur ne tikai vienkārši neslepkavotu, bet arī nevēlētu ļaunumu viens otram, un nebūtu šis te, es teiktu, tikko lasīju kaut kādu ārdīšanās uz ceļa, kur diežam, uz ielas, kur dusmās tur viens otram krat kulāks un brauc virsū un tā tālāk. Ja? Vai pasaule nebūtu daudz labāk, ja šoferi būtu laipni viens pret otru? Preizi, vai tā nebūtu jaunā radīšana? Vai tiešām, ka cilvēki nebūtu dāsni viens pret otru to, ko Dievs viņiem ir devis? Nedomāt tikai par sevi, bet arī dalītos un dot tālāk pareizi. Vai pasaule nebūtu, vai tā nebūtu jaunā radīšana, kā Kristus šeit apraksta? Vai pasaule nebūtu daudz labāk, kur cilvēki nevis tikai labi darīt, būt labi pret tiem, kuriem, pret cilvēkiem, kas viņiem ir izdevīgi un ērti, bet pret citiem, kāds Kristus bija pareizi. Un šī tā jaunā radīšana, kurā viņš mums grib ievilkt. Viņš mums piedod, Bet tad, kad mēs saprotam, cik Dievs ir bijis labs pret mums, ievedot savu, ka viņš ir bijis dāsns pret mums, viņš saka, topiet līdzīgi, kāds ir debesu tēvs. Nevis tāpēc, ka tas jūs glābs, jūs esat glābi bez nopelna. Un ja tu vairāk skatīsies uz to, cik Dievs pret tevi ir bijis dāsns, tev pieņemot bez nopelna, ja tu vairāk spēs būt dāsns pret citiem, kas to nav pelnījuši. Tas ceļš nenotiek pa taisno. Tu nevari pa taisno nonākt šajā te bauslības pildīšanā. Tas nav iespējams. Viņi tev samals. Un tas ir arī viņas uzdevums. Parādīt, ka tikai Kristus ir tavs svētums. Tikai viņš padara tev pieņemamu un derīgu tevu priekšā. Un jo vairāk tu to sapratīsi, jo mazāk tev vajadzēs lietas kontrolēt, jo mazāk tev vajadzēs tikai par sevi rūpēties, jo tu vairāk sajūtīsi, cik viņš ir bijis labs pret tevi. Tur es saku tā kā, Sākt rūpēties par citu. Iet pie tiem, kas tev nav varbūt tās izdevīgi. Kalpot tiem, kas tev nav izdevīgi. Dot, nevis tikai domāt, kā ņemt. Jā. Un viss šīs pārējās lietas, ko viņš apraksa savā bauslībā. Nedusmojiet, nevēlēt ļaunu. Jā. Tāpēc, ka tu savā sirdī teiks, zin ko? Bet Dievs par mani rūpē. Viņš tieši, ja tu tad, ka tu sapratīsi, ka viņš par mani rūpēs, un viņš man devs to, kas man ir vajadzīgs, tev mazāk gribēsies to, kas ir citiem. Saprotiet? Tas ceļš uz svētumu nenotiek pa taisno. Viņš nenotiek pa taisno. Bauslība tev tur samals un iznīcinās. Viņš notiek tā kā uz atpakaļ ejot savā ziņā. Tu nevar tu nokļūt pa taisno. Tu vari tikai tur nokļūt tad, kad saprotot, ka Kristus ir visu izdarījis, lai tu būtu pilnīgs tēvu priekšā. Un tad, kad tu to sāc novērtēt, un tas tev sāk piepildīt tavu sirdi, no tās bagātības, ko Dievs tevi devis, jā, cik viņš ir bijis dāsns pret tevi, tu vari sāk kļūt, mainīties un būt dāsns pret citiem. Sāk līdzināties, sāk dzīvot šajā jaunajā radīšanā un liecināt par to pasaulē un iemiesot to draudzē. Jā. Bet tas viss sāks ar to, ko viņš ir izdarījis. Kristus ir bauslības skaidrotājs, viņš mums paskaidro. Ne tikai likumu burtu, bet viņa būtību. Viņš viņu piepilda, lai mēs būtu svēti tēvu priekšā. Viņš izdara visu, lai mēs būtu pieņemti. Un tā, ka mēs to novērtējam un iemīlam un priecājamies par to, mēs varam sākt iemiesot šo jauno radīšanu savā dzīvē pret cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Un mēs to sagaidām arī nākotnē. Ja? Viņš saka, tas tiks piepildīts. Dievs, viņš nāk ar jauno radīšanu. Un nekas no tā nezudīs. Viņš ir atnācis to piepildīt. Viņa personā atnāks ar jaunā pasauli, jaunā ar debesu un zemi. Ja? Kur viss šie likumi, nevis burts, bet būtība, mājos. Ja? Mājos jaunajā radīšanā. Mēs tagad iesim pie kunga galda. Mēs tur atzīstam, es esmu nabags garā. Es esmu izsalts un izslāpts pēc taisnības. Šis te likums man iznīcina. Ja es gribu pēc viņa dzīvot, viņš man parāda, ka es esmu vainīgs. Man ir vajadzīgs Kristus. Es mielojos, es uzņemu sevī Kristu. Un viņš tad man arī dod mīlestību un spēju sākt šīs lietas darīt solīt pa solim. Jā? Nevis tāpēc, lai tiktu attaisnots, bet tāpēc, ka jau es esmu attaisnots. Mēs tad pavadīsim kādu mirku klusumā. Pārlasīsim šīs rakstu vietas un iesim pie tā kunga galda.